صباح وناكسن اغيستيال كنا سو دواد اذا عدد صباح نمي اللانتا اف سوماليقا في اوي او اذي كيماني سو واشنطن
وصبح خميسة بشا جون وكوبي طبان سندك اللباكوني اللباتنك وحنا نقدر جيسان سان موجودها قابن اللحية طبان كي يساقالي طبان كمتر بان يبوغ في اوي سومالي دات كام ساعد افريكا دبريوه اللحية يباركي رو نيمو واشنطن وكوبي طبان كي يباركي هبي نيمو إذا عاد ساكي عالم كان واحد لسعوتيني عبد حافظ عول اسماعيل إيا آني قوه محمد عبدي
qodobada hadii ilaahay raali ka noqdo aad idaacadeena saaka ku maqli doontaan waxa kamid ah kiiska gabar yar oo Soomaali ahayd oo meedkeeda uu laga helay dalka Britain oo la sheegay in kiiskeeda dib loo furayo
police quarries of course the resources had inay ramdo marka la waxbay ka qaban lahayeen ma ka qabanin hadda madiga markuu isku kacay ay arintan ay hadda leeyin hadda kiiska la furaya it took them a year ay hooyada lahayd inay tii wal police school wax ka qabtay macallimad u tagis every day ma ka qabanin
waxaad kaloo maqli doontaan maamul goboleedka Hirshabeelle oo taageeray baaqa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ku baaqay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay shir isugu yimaadaan
falaqayn ku saabsan siyaasadda Ethiopia kadib markii nin Soomaali ah loo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ayaanu sidoo kale idin hayna
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Burco iyo heerka xanuunka COVID-19 hase yeeshee waxaad markii hore ku soo dhawaataan warkii dunida oo ino akhriyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
kala dhashay George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee askariga cadaanka ay ku dilay magaalada Minneapolis ayaa sharci dejiyeyaasha Mareykanka ugu baaqay inay ansixiyaan xeer horyaal oo xadidaya awoodda ay booliisku isticmaali karaan dadka rayidka Philonizer Floyd ayaa baaqan ka jeediyay xarunta guddida dastuurka George Floyd ayaa dhintay 22 bishii May kadib markii askari la yiraahdo Derek Jovin uu looga kaga hayay luqunta 9 daqiiqo George ayaa markaas ku dhawaaqay inaanu neefsan karin muqaal video ah oo laga duubay dhacdadan ayaa caalamka oo dhan laga daawaday taasoo keentay in dad gadoodsan iyo dibad baxyo ay ka dhigaan magaalooyinka Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah
adiya dumatay abdu xafid oo la socodsiinayay warkii caalamka
aynu ku bilowna dhageystayaal dibad baxyada ka socda London ee lagu diiday yahay cunsuriyadda iyo dilkii askariga Mareykanka ah oo George Floyd u geystay waxa ku soo biiray dad Soomaaliyeed oo iyaguna cadaalad doonaya Shukri Cabdi oo ahayd gabar yar oo Soomaali ah oo la tuhunsan yahay in ay wabi ku yaala magaalada Manchester ku rideen arday cadaan ahi oo ay wax isla baranayeen bishii June ee sanadkii 2019kii Shukri Cabdi oo 12 jir ahayd ayay hooyadeed Samsam Arab waxa ay aaminsan tahay in gabadheeda la dilay isla markaana aanay helin cadaaladii loo baahnaa wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Haaji ayaa warbixintan ku eegayay sheekada gabadha
gabadhan yar ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Shukri Cabdi oo bishii June ee sanadkii 2019kii meedkeeda laga helay wabiga Irwell ee magaalada Manchester ayaa la toonsan yahay in dilkeeda ay ka dambeeyeen arday cadaan ah oo ay wax isla baranayeen booliska ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay hayn cadeymo la xiriira in gabadhaasi lagu tuuray wabi waqtigaas ayaa booliisku waxa ay soo xireen kiiskii dacwada ee lagu baarayay dilka gabadhan hooyada dhashay Shukri Cabdi oo lagu magacaabo Zamzam Arab ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay u gudbisay iskuulka in gabadheeda lagu hayo cabsi gelin kaga imanaysa ardayda ardayda qaarkood ayaa warbaahintu ay sheegeen in horay loogu arkay cunsurinimo Ikraan Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada tan London oo ka mid ah dadka u doodaya xuquuqda iyo cadaalad ay hesho Shukri Cabdi ayaa waxa ay rumaysan tahay in gabadhan yar lagu riday wabiga
arrinta danka hadlo Shukri case-keeda arrinta Shukri case-keeda waa shukri waa arrin xun inaan taray 20 jirka waa arrin laga laga qalbi jabo heartbreaking oo hooyo kasto Soomaali karan karto ina yaro wadanka timaaday 2017 oo luqada garanaynin, meel xero cadaana la geeyey, iskuul la geeyey, iskuulkii xijaab saaran yahay, iskuulkii rabtay inay ingiriisi barato, wadan ay ka timaaday burbursan, wadankan ay u timi wadan fiican future ka samaysato oo luqadii barato oo iskuulka dhex gasho caruurtiisdabato. Caruurtii markii saas inanta iskuulka usoo gashay cunsuriin baa lagu ahaa, maadaama inanta luqada garanayn, maadaama inanta xijaabantahay, maadaama inanta tirtay madow, saddex waa isku galay inantiinantiirada xijaabineyd, inantiirada luqad garanaynin, inantiirada midoobeyd. Marka inantiir waa iska caddahay, waa la cunsuriyeyey iskuulka, waa loo blankareynay, badda tagta way ogeed inay badaalan karaynin. Arinta markay hooyadeed inanteeda ku aragtay jir inanteeda habi ahayn oo jirkeedii ku yaalla brusis, iskuulka u shatay tiri arintan saas hooyada luqada garanaynin, iskuulka waxba kamuu soo qaadin, way ignoo kareyn. Iskuulka hortiisa, iskuulka dhexdiisa waxa la leeyahay iskuul xun buu ahaa oo rasiisa iskuulka, nin ayaa rasiis, nin macalimiinta kamida waa la eriyo rasiis bay ahayn. Marka inanta yar maadabatay soomaalida hadalkeeda waa la iska daayay, inay madow soomaali la bitmi jira waxbay kama soo qaadin. Caruur yaro cadaana ay badda ku tureen, markii laga soo saarayna mid baa naxdaa la eriyo dili daaya daaya shikano breed, markii aragtay inay dhimanayso meesha markay ku dhimanaysa waxa laleeya way qosqoslayeen, badana way ogeyeen dabaalankana waa lagu bulshkareeyey. Hooyadeen waxa lagu yidhi iskuulka u baxeen trip oo accident bay ahayd.
Dad badan oo ku nool dalkan Britain ayaa rumaysan in booliiska aysan baaris qoto dheer gelinin dacwadaha dadka laga tirada badan yahay. Ikraan Xasan ayaa mar kale waxa ay ku doodaysaa in bilayska dalkan Britain ay yihiin cunsuriyiin.
Booliisku waa rasiis, of course the rasiis ahayn inay ramadow markale waxbay ka qaban lahaayeen, may ka qabanin. Hadda madiga markuu isku kacay ay arintan ay hadda leeyihiin, hadda keeska la furaya. It took them a year. Hooyada lahayd inanteed waa la burkareyey, iskuulka wax ka qabtay, macalimiinta u tirtigas everyday waxba may ka qabanin. So soomaaliya kaca indhaha fura, ilmayaashiin insas u dilin soomaalida, wadanka waxba joogtiine, wax iska celiya, gacmaha isqabsada, arintan wax laga qabto.
Dibadbaxyada lagu difaacayo nolosha dadka madow wixii ka dambeeyey dilkii George Floyd ayaa mar kale waxa ay rajo geliyeen qoyska gabadhan yar ee 12 jirka ahayd ee dalkan Britain timid iyadoo qaxooti ah sannadkii 2017. Caatiq Maalik oo ah looyarka u doodaya Shukri Cabdi ayaa ii sheegay in maalmaha soo socda dib loo furayo dacwadda. Duqa magaalada Manchesterna Andy Banham waxa uu ku dhawaaqay baaritaan qoto dheer. Ridwan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.
Maamulka Hirshabeelle ayaa si lama filaana u taageeray go'aanka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo baaqii guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in la isugu yimaado shir wada tashi oo degdega oo ay yeeshaan madaxda qaranka, dowlad goboleedyada iyo dalalka danaya siyaasadda Soomaaliya. War-saxaafadeedka oo maamulka Hirshabeelle arrintaasi ka soo saaray ayaa wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane ka wareystay wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow.
Marka hore baaqa uu soo jeediyey ama war-saxaafadeedku uu sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdiwaare, markuu la tashi kadib madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa xukuumadda ayaa go-aan wada jir oo mideysan lagu gaaray war-saxaafadeed ka soo baxa. Waxaan u malaynaynaa aqalka sare oo guddoomiyuhu yahay Cabdi Xaashi waa aqalka sare. Aqalka sarena wuxuu matalaa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada xuquuqdooda inuu u doodo, mataladooda inuu u doodo, mataladaas oo matalo ayaan ku ayidnay guddoomiyaha aqalka sare war-saxaafadkii ka soo baxay maamul goboleedka Hirshabeelle.
Dowladihii hore go-aanka doorashada waxaa gaari jiray dowladihii iyo xukuumadihii dalka soo maray. Maxaa hadda isbedelay?
Soomaaliya waxay soo martay marxalada kala duwan. Waxay soo martay mar oo TNG la dhihi jiray oo dowladii Cabdiqaasim, waxay soo martay TFG oo la dhihi jiray dowladii Cabdulaahi Yuusuf, tii kaloo Sheikh Shariif ilaa iyo Xasan Sheikh ilaa iyo haddeer oo farmaajo jooga. Inta waxay ahayd Soomaalida in laisu keeno waa waddan runtii jilicsan. Marka talada waa la wada leeyahay. Cabdi Xaashi waxa kaliya oo ka hadlo waxa weeye doorashaan uu soo foole nin walba ama saamilayda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay ka wada tashtaan doorashada soo socota 2021 iyadoo loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay oo muwaafaq la isaga yahay oo kalsooni iyo transparency ay jirto ayaa la rabaa. Laakiin qol yar ama dad yar ama koox yar ma u malaynayna siyaasadda Soomaaliya maanta meesha ay maraysa aan u wada jeedno in ay maamulan karaan. anaga wax kalama rabno hirshabeelle waxay mar walba u taagan tahay dib u heshiisiin dhaba waxay u taagan tahay hormuud u tahay isu keenista shacabka soomaaliyeed oo runtii duruufaha adag maanta ku nool haddii noqon lahayd amni haddii noqon lahayd dhaqaale haddii noqon lahayd dhinac walba arrimo bulsho
marka hirshabeelle waa maamulkii saddexaad oo taageera go-aanka aqalka sare marka labada maamul kale iyo hirshabeelle ma waxaa jiro shir gaar ah ama wadahadal ay yeesheen oo ah inay hal mar taageeraan aqalka sare
qof walba oo soomaaliya meel walba uu joogo waa la garan karaa maanta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe hirshabeelle waxaa lagu tirinayaa dowladda dhexe ilaa haddana dowladda dhexe ayay xiriir la leedahay laakiin markay timaado arrin masiiri ah oo dastuuri ah xaq bay u leedahay sababtoo ah constitutionka annaga aan leenahay oo qabyadaha ayaa dhigayo in la wada tashto aan wada tashanno aan wada hadalno aan heshiinno baaqa ay leedahay hirshabeelle wakaa
marka hirshabeelle soo uma muuqanayso wasiir mar haddii maamul goboleedyadii lagu tirinayay in dowladda dhexe xiriir aanu kala dhexeyn mar haddii ay ku biirto soo lama dhihi karo khilaaf cusub oo hirshabeelle iyo dowladda dhexe
khilaafka nin walba si uu arkaa khilaafka nin walba wuxuu arkaa anagu hirshabeelle khilaaf oo anaga aan ku mijaxaabinayno dowladda dhexe oo dowladdeena dhexe ah oo federaal ah dastuurka aan qaadana waa federaal federaalkaasna waxaad loo qaatay federaal wax kale maaha dowlad dhexe xoog badan oo maanta ras kamboni ilaa ras caseer xukumaysa ma hayno waa la wada ogyahay soomaaliya yaana been laysku sheegin waxaan waa laysku soo kabkabay kabkabidaas aan leenahayn weli maanta baahidii waa taagan tahay international community waa nala yaaban yihiin adduunku waa nala yaaban yahay war annagaa soomaaliya isku ah dastuurkan qaybyadaha annagaa wada leh siyaasadaani ha loo dhammaado mucaarad iyo muxaafad dowlad goboleedyada waa dastuuri inay dowladda dhexe la fariisato wada hadlaan danta guudna laga wada shaqeeyo layskana daayona danta gaaraha
indhowaale waxaa laga hadlayay maqaamka magaalada muqdisho ilaa 7 kursi oo aqal sare ayay wararku sheegayaan in loo ogolaaday aragtida hirshabeelle in maqaam uu yeesho gobolka banaadir
maqaamka gobolka banaadir waa soo daayay maqaamka gobolka banaadir inay yeelato waa xaq iska daayay maqaam aqalka sare ee dowlad goboleed u gooni ah in ay yeelato sababtoo ah muqdisho 3 million ku nool dowladda dhexe mar walba dastuurkeena wuxuu qorayaa maqaamkeeda dib baa looga hadlayaa dib baa looga hadlayaan hadda waxay maraysaa ilaa iyo dhowr iyo 20 sano ay maraysaa muqdisho waa hooyadii soomaaliyeed dadkaas ku nool inay matalaad xaq helaan dowlad goboleed madaxweyne dowlad goboleed banaadir ah in la soo doorto ogolihiisa xukuumadda iyo baarlamaanka matalaya ay soo doortaan haddii caasimada xamar waxaa loo reebi karaa ilaa iyo 5 degmo washington d c waa la ogyahay maanta oo america waxa ay ku dhisan tahay laakiin ummaddaasi 3 million canshuur bixiyaasha ah waa inay helaan xuquuqdooda waa inay helaan matalaada oo 7 xibnoodna waxaan u malaynay inay aad iyo aad iyo aad ay u yartahaan umalaynaya sababtoo abaaxada dadka ku nool iyo ummaddaas intaas la eg 7 xibnood waa dagaal kale 4.5 maanta in la yidhahdo banaadir waa lagu qaybinayana taasna waa arrin kale oo runtii oo xasaasi ah
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow wasiirka madaxtooyada hirshabeelle oo u warramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
dalka etoobiya waxaa xilka afhayeenka aqalka sare ee dalkaasi markii ugu horreysay shalay xilkaasi loo dhaariyey aadan faarax ibraahim oo ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya kadib markii xubnaha aqalka sare ee etoobiya ay cod aqlabiyad ah ugu codeeyeen aadan faarax waana markii ugu horreysay oo qof soomaali ah xil noocaasi uu ka qabto dalka etoobiya tan iyo inta taariikhda la xasuusto xildhibaanada dalka etoobiya ayaa sidoo kale muddo kordhin u sameeyey xukuumadda uu hogaaminayay ra-iisul wasaare abi axmed iyo sidoo kale hogaamiyaasha gobolada dalka arrintan ayaa imanaysa xilli maalintii isniintii lasoo dhaafay ay iscasishay afhayeenka aqalka sare ee etoobiya khayriye ibraahim oo kasoo jeeda gobolka tigraayiga ee etoobiya gobolkaasi oo kasoo horjeeda qaabka uu ra-iisul wasaare abi axmed iyo xulifadiisu ay wax u wadaan haddaba wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo xidhiiro kala duwan la sameeyey gobolka ayaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo diray
tan iyo inta la xasuusto taariikhda dalka ethoobiya mudane aadan faarax ibraahim oo ah siyaasi ku dhashay wax ku bartay soona noqday madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka ethoobiya ayaa noqonaya soomaaligii ugu horreeyey ee loo doorto xilka afhayeenka ama guddoomiyaha aqalka sare ee dalka ethoobiya Mr. Farax ayaana bedelaya Khayriya Ibrahim oo isniintii la soo dhaafay xilkan iska casiishay kadib khilaaf soo kala dhaxgalay iyada iyo garabka siyaasadeed ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Marka laga soo tago dhibaatada cudurka corona virus oo ay dowladaha qaaradu aad ula tacaalayaan, dalka Ethiopia waxaa dhibaatadaasi u sii dheer muran iyo khilaaf siyaasadeed oo ku aadan qaabka ay u dhici doonto doorashada oo ay isku khilaafsan yihiin xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolada dalka, gaar ahaan gobolka Tigrayga oo ah gobol aad uga soo horjeeda qaabka ay dalka u maamuleyso xukuumadda Ra'iisul Wasaare Ahmed. Muddo kordhin lagu qiyaasay ilaa hal sano oo ay shalay xubnaha baarlamaanku u sameeyeen xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, isbeddel amaba dib u eegis lagu sameynayo qaar ka mid ah qodobada dastuurka dalka Ethiopia ayaa ka mid ah arrimaha ugu badan ee la isku mari laayahay. Marka laga soo tago in dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida Ethiopia, aad looga soo dhaweeyay in nin Soomaali ah loo doorto mid ka mid ah xilalka ugu sarreeyo ee dalka Ethiopia, haddana siyaasiyiinta gobolka Soomaalida ayaa sheegaya in weli ay jiraan xuquuq badan oo gobolka Soomaalida Ethiopia uga maqan dhanka dowladda federaalka. Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim Dheere waa gudoomiye ku xigeenka xisbiga Dimuqraadiyadda iyo Xurriyadda ee fadhigiisu yahay magaalada Jigjiga.
Runtii anagu in maanta loo magacaabo afhayeenka aqalka sare ee Ethiopia looga taliyo nin Soomaali ah, dhinaca kale marka laga fiiriyo runtii xuquuq badan oo nagaga maqneyd qayb ka mid ay noqonaysaa. Xuquuq badan ba Ethiopia nagaga maqan, xuquuq siyaasadeed, tusaale ahaan waxaan soo qaadan karaa baarlamaanka. Waxa ugu yar ee baarlamaanka federaalka Ethiopia aan ku lahayn oo weliba dulmi ku jiro waa 38 kursi. Marka runtii ma noqon doonto tani, ma aha, ma buuxin doonto baahida waxyaabahan ku lahayn Ethiopia. Tuur dhaqaale nagaga maqan oo aad u fara badan.
Siyaasiyiinta kasoo horjeeda xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo qaabka ay wax ku wado ayaa ku doodaya inay aad uga walaacsan yihiin waqtiga xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo aanan la garanaynin xilliga uu ku eg yahay iyo in dalka ay ka dhici doonto doorasho dimuqraadi ah. Faisal Cabdi Roble waa aqoonyahan falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika kuna sugan dalka Mareykanka.
Doorashada uu Ra'iisul Wasaare Abiy dib u dhigay oo maanta lagu dhawaaqay lana filayo 9 bilood ilaa 19 bilood inta u dhaxaysa inuu muddo kororsi ku darsanayo, waxay waqcad weyn ku noqotay Abiy oo ahaa nin loor hanweynaa islamarkaana demokraatiyadda inuu meel fiican marinayo loo haystay, baad moodaa inay meel kaga dhacday in xoogag badan ay maanta ku cadhaysan yihiin in saameley badan oo xagga siyaasadda rabay inay ka hawl galaan doorashadii soo socotay in ay aad u xun yihiin. Sideedabana doorashadan mar hore inay dib u dhacayso waa la isku ogaa, sababtoo ah kabaaladii lagu geli lahaa siyaasadda ayaan inaba laga shaqeyn, sida tirakoobka dalka oo laba jeer dib loo dhigay Abriltii hore inuu dhaca ahayd ilaa imkana wax laga qaban. Marka runtii waqcad weyn bay ku tahay geedi socodkii lagu tuumayay inuu Abiy horseedka ahaa oo ahaa nidaamka demokraatiga.
Arrimaha ay dowladda kulul ka taagan tahay waxaa ka mid ah wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka Ethiopia iyo in dowlad ku meel gaar ah la dhiso. Haddaba maxaa dan ah oo gobolka Soomaalida Ethiopia ugu jirta in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka dalka Ethiopia? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdi Maxamuud Fidaar oo ka mid ah aqoonyahanada dalka Ethiopia.
Waxaa kaloo ku jiray in dastuurka dib loo habeeyo oo dastuurka la wax laga bedelo. Qodobadaas iyaga ah maslaxaada ma aha. Midda dastuurka in la bedelo waxay u baahanaysaa lafteeda in dadku ka doodaan oo laga doodo, laga wada hadlo, dadku isku yimaadaan. Hadduu dadku isku iman karo, waxaan is leeyahay doorasha la qaban lahaa lafteeda waa la qaban kari lahaa. Annaga Soomaali ahaan laftanadu in dastuurka la bedelo wax maslaxo noogu jirta malaha. Marka xataa haddii Itoobiyada kale aan iskaba ilowno, annaga Soomaali ahaan dastuurka hadda in la bedelo maslaxo nooguma jirto. Qodobaan anu isleeyahay in dib loo eego waa muhiim way jirtaa, sida khayraadka sida loo qaybsanayo. Sababtan taa u leeyahayna gobolku waa gobol khayraadka oo gobolada ugu khayraadka badan way Itoobiya. Gobolada ma aha, waa gobolka ugu khayraad badan baan dhihi karaa. Marka qaabka loo qaybsanayo mustaqbalka in wax laiskaga ogaado waa muhiim, laakiin qodobada kale ee masiirka ummadda taaban haya in wax laga bedelo annagana ma fiicna. Qodobka kale ah in dowlad la dhiso ku meel gaadhana oo keerta gargabamanta aan dhaho iyadna wadanka maslaxa ugu
muddo kordhinta xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonto. Dhammaan arrimahan ayaa waxay caqabad weyn kala kulmayaan mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Tigrayga ee Ethiopia, kuwaasoo aad uga soo horjeeda hindisooyinka siyaasadeed ee xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy. Xisbiyada siyaasadda ee dalka Ethiopia, gaar ahaan kuwa mucaaradka, marka laga reebo kuwa Soomaalida oo kulmay, ayaa isku afgartay hal siyaasad oo ku wajahan qaabka loo wada wajihi doono doorashada soo socota ee dalka ka dhici doonta. Haddaba maxay tahay dhibaatada ka haysata in xisbiyada siyaasadda dowlad deegaanka Ethiopia ay hal mowqif ka qaataan doorashada soo socota? Ibrahim Dere waxa uu ka tirsan yahay xisbiga UDFB.
Marka koobaad, horta qoomiyadda Soomaalidu waa qoomiyada kaliya ee wax barnaamij oo siyaasi oo ka dhaxeeya aan jirin mucaarad iyo muxaafitoon. Qoomiyadaha kale oo dhan wayna iskhilaafsan yihiin, waxayna leeyihiin ahdi deegaameed ay isla qaateen, haday yihiin amxaarada, haday yihiin Tigreega, haday yihiin Oromada. Qoomiyad walba si gooni ah yaa mucaarad iyo muxaafitkeeda intay fadhiisteen bay waxay samaysteen wax la yidhaahdo mabaadi ay ku heshiiyeen oo ah intaa way naga wada dhaxaysaan wada ilaashanno intaana ha lagu kala tartamo. Anagu taamelihin runtii oo dhibka Soomaalidana haystay kamid tahay.
Qaar ka mid a gobolada dalka Ethiopia waxaa mararka qaar ka dhaca rabshado dhiig ku taata, hase yeeshee wadamada beesha caalamka ayaa aad indhaha ugu haya dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo qaabka doorasho ee lagu wado inay ka dhacdo wadanka Ethiopia. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Deegaano badan oo ku yaalla Soomaaliland ayaa waxaa gaadhay xanuunka COVID-19, waxaana jira mas-uuliyiin iyo dad rayida oo xanuunka laga helay. Gobolka Togdheer, gaar ahaan dadka laga helay xanuunka COVID-19 waxay ku jiraan cisbitaalka Mandayay oo xarun caafimaad oo ay ku jiraan dad kale dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Xidhiir aanu la samaynay qaar ka mid a dadka magaalada Burco ayaa noo sheegay in badiba magaaladu ay si caadiya isku dhex gasho oo aanay jirin karantiil weyn oo la dareemayo. Haddaba Dr. Muuse Maxamed Cabdi Baaxeer, afhayeenka guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer oo si iskaa wax u qabsaa ah u shaqeeya, ayaa wariyaheenna Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ula xidhiidhay. Waxaan uu marka hore weydiiyey bal inuu ka warramo xaaladda guud ee COVID-19 iyo magaalada Burco.
xaaladdu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay, alxamdulilah. xanuunku waxaad moodaa inuu waqtigiisii hore ee faiskii koowaad ee uu aadka u badnaa uu ka soo yara degayo. dad badanna way u dhinteen, wax la baaray iyo waxaan la baarinba ha u badnaadaanba dadka waaweyn. xaaladduna aad iyo aad bay wanaagsan tahay. warwar badan iyo dhibaato badan oo imika taagan ma jiro, alxamdulilahi rabbil caalamiin. xanuunkina magaalada waa ku jira.
waa tahay marka Muuse, imika gobolka Togdheer guud ahaan iyo magaalada Burca oo ay xarunta u ah, ma la hayaa tiro guud dadka inta xanuunka ku dhacay, inta ka bogsatay, inta imika cisbitaalada ku jirta?
tiro guud oo hargeysa ama wasaaradda caafimaadka heer qaran baa maalintii laga sheega. gobolka Togdheer weli mashiinkii ma iman, markaa si gaar ah imika uma garan karo. laakiin nambarhadii ugu badnaa ee laga helay waxay ahayd maalin 11 laga helay, iyo maalin 8 laga helay ayaa ugu badnaa. maalmaha kalena 1, 2, iyo 3 waa jireen, maalmo aan waxba laga helina way jireen.
markaas Dr. Muuse, 3 bilood ayaa imika dee caalamku ula daala dhacayay oo dadaalo loogu jiray xanuunkan iyo sidii wax looga qaban lahaa. Burco oo magaaladii labaad ee deed mashiinkii ilaa imika ma soo gaarin, ma la odhan karaa dayacaad weyn ayaa halka ka timid?
Cabdixaafid, waxaan filayaa in dayacu aanu aad loogu xukumi karin. mashiinkan wuxuu ahaa mashiin aan markii hore Soomaaliland ama Soomaaliyaba oolin. xanuunka markuu nagu bilowday, waxaa la bilaabay in sambalka loo diro Nairobi oo lagu soo baaro. mashiinkii ugu horeeyey waxaa keenay WHO baa keentay Hargeysa. mashiinka laftirkiisa waqti dheer buu qaatay installationkiisii, iyo intii la rakibayay iyo intii la testi garaynayay, ilaa iyo intii la gaaray in la testiga dib loogu diro Nairobi oo loo confirm gareeyo ama loo xaqiijiyo inuu perfect yahay oo sidii la doonayay u shaqeynayo. kadib waxaa la keenay mashiin kale oo ay keentay Imaaraadka. mashiinka isaguna sidii la doonayay nooguma shaqeyn. weli hawshu way socotay. dahabshiil iyo DB Wall ayaa mar qura iyaguna laba mashiin dalbay, kii DB Wall iyo kii dahabshiilba wayna soo gaadheenoo shalay bay yimaadeen. installationkiina siina insha allahu tacaala iyo in la rakibo berri iyo saab dambey qaadanaysaa. wixii ka dambeeya next week insha allah wiiga soo socda, waxaan aad ugu rajaynahay insha allahu berbera iyo Burcaba in lagu baari doono.
waa tahay Dr. Muuse, dad reer Burca waa la xidhiiray, waxay ii sheegeen in magaaladii ay weli la isdhex socdo, meheradihii ay furan yihiin, dadka qaar ay laba yaabayaanba haddii la yidhaahdo hala kala fogaado amaba maaskan afka lagu duubto hala xidho, maxaa kalifibaas leedahay magaalada Miyaan wacyigelin weyn, hadday noqoto wasaaradda caafimaadka, hadday noqoto heer gobol wasaaradda caafimaadka, miyaan laga sameynin?
Runtii wacyigelintu aad iyo aad bay u socotay heer gobol iyo heer nationalba. Ilaa ay garaacday telefoon walba ood garaacdo in ay macluumaadka ama wacyigelinta lagaaga sheegayo xanuunka iyo sida u quseeyay, sida u fido iyo sida laysaga ilaalinayo. Wasaaradda caafimaadka heer gobolna aad baan uga shaqaynay, gawaari dad lagu rakibay, makarafoona lagu rakibay masaajidda iyo in meel walba lagala hadlo dadka. Laakiin dhaqanka Soomaaliga waa dhaqan degaada oo aan jeclayn inuu nasiixada iyo qaato. Runtiina waxay u arkeen dad badan oo magaalada ka sheekeeya in xanuunku aanu muslim kalco ku dhicine, loo soo diray gaalada iyo dadka dacayad noocaas oo kale ayaa la geliyey maqaaxiyihii iyo dukaamadii iyo meelihii dadka isugu yimaneen, dhammaan way furan yihiin. Dowladdu intay qaban kartay iskuulladii waa la xiray, jaamacadihi waa la xiray, malcamadihi waa la xiray, meel walba ay dadka isugu yimaneen waa la xiray. Laakiin suuqyadii iyo maqaaxiyihii weli waxaad moodaa in sidoodii loo fadhiyo oo aan isbedelin. Laakiin wacyigelinta way socotaa nooc walba oo ay tahay.
Waa tahay. Waxaa jira Dr. Muusow dad dee qaada madhargaana oo subaxii markay kacaan dee fanta shiruu suuqa galo oo kasoo xoogsado oo ubadkooda iyo dee reerahooda usoo shaqeeya, dadkaasi dee meel jooga ma yeelayaan meel kasta caalamka ka joogaanba? Dowladdu amaba haddii ay noqoto hay-ado kale ma jiraan oo dadka danyarta ah ee magaalada Burco soo gaarsiiyey gargaar, balse dee ay wax u yarayaan socodkooda?
Dowladda Soomaaliland waxay samaysay sanduuq iyo guddi ay ugu talagashay taakulaynta dadkii ku tabaaloobay ee wax ka gaareen xanuunadii COVID-19 ee u taasiirka ku sameeyey. Sanduuqaasi dowladda iyada ayaa bilowday, waxay ku shubtay $1 million, $2 million oo kalena waxay ugu talagashay in ay ganacsatada iyo dadka waxhaysta loo reysgareeyo oo loogu guro dhaqaale. Mucaawanadii ugu horreysay wasiirka caafimaadka oo yimi 3 bisha ka hor ayaa annaga Burco soo gaadhiyey 5,000 oo qoys raashinkood oo loogu talagalay muddo bilaa inay isticmaalaan. Gobollada dhinna waa loo kala diray. Sanduuqaas ayaa loogu talagalay taakulaynta dadkii, kastoo wax badan aanay ka gaarayna dadku u taatiiriyay ee aad iyo aad u badan yihiin. Laakiin haddana awooddoodii 3 milyan baa loogu talagalay in ay insha allahu tacaala dadka wax lagu gaarsiiyo oo wixii dadka inta ugu daran wax la yara gaar.
Maayarka magaalada Burco dhowaan waxa uu warbaahinta ka sheegay in dad reer Burco oo xanuunka COVID-19 ugu dhintay Hargeysa inta cusub cusbitaalo loo geeyey kadibna lagu soo celiyey Burco lagu aaso, isagoo ka digayay inuu xanuunku sidaa ku faafi karo. Arrinkaasi weliba socdaa mise waa la joojiyey?
Maayarka arrinka oo ka hadlay waa arrin jira oo ahaa runtii kiis rasmi ah baa jiray oo confirm ahaa oo intay dowladdu la baaray laga helay xanuunkii dib loo soo celiyey dowladii lagu aasay dhowr qof oo kale oo faamigaan ay u dhinteen. Dadka waxaa markii Burco ay aad u xanuunsadaan Hargeysa loo soo qaadaa, qaar la hubiyey inay xanuunka qabaan iyo qaar aan la hubinba dib baa loo soo celiyey. Weli wuu jiraa, ma hubo dad confirm ah oo la hubo in dib loo soo celiyey. Laakiin dadka wixii Hargeysa ku dhinta ama xanuunka qaba ee aan la ogeyn ama aan qabinba dib waa loo soo celiyaa, wayna weliya way socotaa, wayna dhacdaa.
Dr. Muuse, adiga oo soo koobaya, goorma ayaad isleedahay reer Burco way ka bixi doonaan in qof xanuunsada Hargeysa loo qaado?
Wallaahi arrinkaasi waa arrin aad iyo aad u fog. Hargeysa kuwa ku xanuunsada waxaa loo qaadaa Ethiopia, Burco kuwa ku xanuunsadana waxaa loo soo qaadaa Hargeysa. Waxaan isleeyahay dadku in qofka dheer bay u baahan tahay in ay aaminaan caafimaadka gobollada ama meesha ay joogaan. Waa laga yaabaa wax mucayana oo aan Burco olin Hargeysa laga helo. Dadka Burco Hargeysa joogana haddii sababo iyo turkiga loo qaadaa, kuwa Ingiriiska jooga waa tarmalkay qabtaan. Marka waxaan maleynaa waa dhaqan Soomaali ahoo guura ahoo markii qofku meesha uu ama dareemi uu wax ka dareemi waayo, wuxuu doonayo uu waayo inuu meel kale uga baxsado. Waa dhaqan inuu leenahay oo filaya inaan indhow aan joogsanin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Muuse Maxamed Cabdi Baaxeer, afhayeenka guddi hoosaadka COVID-19 ee gobolka Togdheer. Waxa uu warramayay wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. intaasina waxaa ku eeg idaacaddayadii saakiya caalamku idinla socotiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo Maxamed Cabdi iyo dhinaca soo saarista noo joogay Bashiir Abikar. Intaan idaacadda xigta ku kulmi doono, sidaas iyo subax wanaagsan.